365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme, predikatari e shenjtë i madh Luigi Maria Grignon de Montfort
ka një karakter të padurueshëm. Luigi de Montfort del për të qinten herë duke përplasur portën. E ama pyet me shqetësim veten, çdo të bëhet ky djalë në të ardhmen? Zemrën ja pushton ankthi. As në përmend nuk i shkon se djali i saj në të ardhmen do të bëhet shenjt i madh.
Në vitin 1692, Luigi largohet nga Bretania, vend ku ka lindur për të shkuar në Paris në seminarin e Shën-Sulpicit, ku shpreson të pranohet me ndihmën e një mikeshe të familjes. Menon se më në fund do të mund t'ia kushtoj gjithë jetën të varhërve e të braktisurve, duke lëshuar plotësisht vetën duart e provanisë hynore. Pa përshkuar ende as 10 kilometra, i dhëron të gjitha paratë që i kishin dhënë prindrit për udhë edhe veshjet, të cilat i ndërron me një grumull leckash. Arrin Paris pas 18 ditësh, pa asnjë kacillë në xhep e veshur si lypsar.
E pret zhgënjimi i parë. Mikesha e familjes ka harruar fare se ekziston në pak. Kështu Luigi i duhet të gjejë strehë në një institut për seminaristët skamnor. Po kjo nuk e shqetëson as pak. Është në përkim të plot me dëshirën për të jetuar pik për pik porositun gjithore, ma dje dhe e te pron. Nista munoj veten, lutet për orë e orë, nuk pajtohet as me veten, por as me të tjerët. I shuguruar me shtarë në vitin 1700, nuk lejohet të shkojnë misionet kanadeze. E prorët e ti kanë frikse për shkak të zelit të tepruar, do të humbas në thellësit e pyjeve, duke kërkuar indian të egër për t'i ungjillzuar. Kështu në vend që të shkojnë Kanada, caktohet në Nantë, në një bashkësi me shtarësh. Nantë, Poitiers, Dinan, Saint-Malo, Saint-Brieuc.
Nga një qytet në tjetrin, nga një dështim në tjetrin, e kritikojnë se vishet me zhele për të respektuar frymën e varfrisë, e akuzojnë për shkandull kur krijon një bashkësi për vajza me aftësi kufizuara fizike, e tallin për këngët që kompozon me aq dashuri, e kur qen në këmbë mbar popullin për të ndërtuar një monument kalvarit, vepra realizuar shembet sepse tërheq shumë njerëz.
Pas një sër dështimesh, Luigi Maria shikon se duhet ta përmbaj sadopak veten. Ndonë se pa pik dëshire, pranon të vishet si gjithë bota, ndjek shoqërinë e mirë e sidomos bëhet shumë më gjakftoft. Kështu arrin të shfaq plotësisht karizmen dhe aftësitë e tij oratorike.
Në 5 vjetet e fundit të jetës tërheq turma të mëdha. Ndryshe nga predikatarët e ditur, ditu flas edhe njerëzve më të përvujt, prek zemrat e turdhve të paurdhve, duke u dhequr drejt Zotit. Por ati që lëshoi plotësisht veten duart e provanisë hynore e pranoi çdo provë si dhuratë që i vinte nga qielli, shumë shpejt i shterojnë të gjitha forcat. Më 28 prill 1716, Luigi Maria vdes në moshën 43 vjeçare.